away.
Kadhageenyeef kadubbisnerraa himannaan shororkeessummaa kanneen irratti dhiyaateef galmee obbo Firaa'ol Daaniel Faarra kanneen jiran namoota 8 keessaa 4 torban dabre bilisa ba'anii jiran kanneen keessaa barsiisaa Iluu Gammadaa tokko jaallannee tuhaasofsiisee yeroo agamii akka mana hidhaa turan ibsuudhaan jalqabu.
Nuni waggaa 2 fi ji'a 3 qilleentooti karaa mana murtii bilisa baaneetu.
Isin warri dhiifamni godhamee fi warra himati isaanii addaan citee warra akkasii keessa miti jechuu.
Nuni karaa mana murtii galmeen keenya nama 8 ture namni afur bilisa jedhamne namni afur immoo badiidha jedhame. Warri dhiifamni ta'eef suni namoonni keenya nu biraa ba'an nama 66 duwwaadha malee nuni sasarteessin jiru.
An keessan seeruma mana murtii eeggate walaba baatan.
Dhaabu mana murtiidha kan walaba baane.
Galmeen sun maqaa eenyuun waamama ture?
Firaa'ol Daaniel jedhama. Warri gadhiifamne barsiisaa Booranaa Raggaasaa, barsiisaa Haayiluu Gammadaa, barsiisaa Amantii Lammeessaa, guddisaa Bayyanaadha. Guddisaani ogeessa fayyaadha.
Ogeessa fayyaadha. Himannaan isin irratti dhiyaate maal ture jalqaba?
Shororkeessummaa dhumaan himatamne najjoo dhumaati kaabinee dhufee nutti raage.
Badii qabuudhanii?
Eeyyee balleessaniiru jedhanii. Miseensa abaa'oodha jarri kun jedhaniitu kan isaan nutti raaganii manni murtii garuu keezicha ilaaleeti kan inni bilisa nu baase.
Mana murtiitti warra dhiyaate isin irratti ragaa ta'ee hojiin duraan wal beektu.
Isaan amma asuma keessa jiraatu kanneen ragaa ta'anillee wal beekna hojii irratti wal agarranii ragaa sanatu fudhatama dhabee wanni jecha ragaa sana jabeessu jiraachuu qaba. Alaabaan dhaaba sana ibsullee jiraachuu qabaa. Feesbuukii irraallee waan argame tokko jiraachuu qabaa. Akkasuma ID dhaaba sanaa jiraachuu qabu oduu afaaniidha sababa ta'ee jedheetu biyyinii gaafanuudha.
Kanaaf qabatamaa miti jedhe?
Fudhatamaa miti jedhee kuffise.
Akkas ta'aa jettanii yaaddaniittu moo bilisatuun ba'in hin turree waan jedhu yaaddu?
Egaa dhimmuma mana murtiidhaan kan deddeebi'aa turre beellama dhedheeraadha kan isaan nuu kennanii. Maayikalaawwiitti kan baay'ee miidhamne ji'a 8 teenye maayikalaawwii ji'a 8 reebamneerra jaarsa waggaa 60 Booranaan kan nu duukaa jiru innillee reebamneerra nu keessa amantii lammeessa mana cabbii galee 30 akka citee tureetu kan ba'e gochaan sukkeessaan nurratti raawwateera ji'a 8 guramnee teenye talgaffaatti kan nuni makame.
Eeyyuudha bukaatoon keessan?
Bukaatoon keenya Tole Maariyaam Magarsaa fi. Gosaa'ee isheetu jedhamu nama lama.
Amma kan sin biraa hafan jiru jechuu?
Galmee keenyarraa kan hafan jiru eeyyee. Namni tokko naqamtee kanaa ta'e fayyisaa jedhama. Himatamaa tokkoffaan Firaa'ol Daaniel kan jedhamu immoo Bimbiidha. Daaniel Taaffasee kan jedhamu immoo Gullisoodha. Nyaataffaan Toliinaa Faatoo jedhama. Nama Qilxuqaarraadha.
Egaa waggaa 2 wayii booda deebitanii maatii keessan gaafa argitan jijjiiramni argitan maayin?
Jijjiiramni argee amma tokko jijjiirama uummata keenyaati. Uummata keenyaa simannaa ni nuuf godhe simannaa addaati. Naqamtetti illee simannaa ba'eessa nuuf godhanii akkasuma biilaatti illee simannaa addaa nuuf godhanii. Amma kana yoo gallutti simannaa bareedaadhaan uummanni keenya kan inni dhufee jijjiirama uummanni Oromoo tokko ta'ee wallagee gammadee gammachuudhaan nu simachuudha kan nuun agarre. Hiriyoonni nu biraa hafanii boo'ichaan kan isaan nu geggeessani. Carraa gaddee uummata Oromootti illee haasa'ullee nanneenye warri hafe adaraa isaan nutti kennanii waa'ee keenya uummatatti nu himaa jireenya jiraannu uummatatti nu himaa baay'ina keenya as keessaa uummatatti nu himaa rakkina irra jirru uummatatti nu himaa jaallanne waan si dhibu tirashii sentii 91 irra jechuudha tirashii 1 irra jechuudha nama lamaanii kan hundiifnu jireenya hamaadha jireenya dhalli namaa jiraatu miti jireenya hidhamaan achi keessaa itti jiraatu. Kanaaf bahuu kootti yoo hin gammade illee garuu keessa kootti kan hin gaddu obboloota koo na biraa hafaniidha. Dhaqana uummata Oromoof dhaamuu kan hin barbaadu illee dhagaa isaallee argachuu hin dandeenye. Uummanni karaa seeraa gaaffii gaafachuu danda'a waa'ee hidhamtoo ammallee callisuu akka inni hin qabneedha. Karaa amma danda'ame gaaffii akka inni gaafatudha waa'ee hidhamtoota mootummaan miratiidhaan jedhee nama muraasa baasaa yoo itti tole monni isaa yoo itti tole baasaa akkasii kan inni geggeessu.
ammas in yeroo kana dubbattan ofii keessaniif hin sodaattanii waan arra gahaattani?
Maali yoon arra ga'ee wanni dhufu tokko hin jiru ga'a bidira argineerra sababa ta'eefi filas gaaffiidhumaani wanni nuyi ittiin hidhamnu sababa ta'eef oromoo ta'uu keenyaan sababa ta'eef wanni nuyi jiraachisu tokko hin jiru hidhama kan nu dhiisaa jedhanii gaaffii gaafachuunis nama dhiisa jechuun ammas garbummaani kaleessaa hin dabarree jechuudha. Kanaaf waan hin sodaattu hin qaban.
Abukaatoo himatamtoota kanaa akka ta'an keessaa obbo Tola Maariyaam Magarsaa haasofsiiseen ture.
Galmeen sun kan ittiin beekamu galmee Firaa'ol Daaneelfaa namoonni 8 kan itti himatamanii turanidha. Kan himatamee ture nama 8 keessaatti himatamanii 4 gadhiifamaniiru dhaabbacha gaafa 24 ji'a 5ffaa oolan jechuudha. Namoonni 4 hafan immoo akka ofirraa itti himatan jedhamanii kana keessaatti namoonni 3 jechuun. Firaa'ol Daaneel Faarfataatiif kanaate kan jedhamanii yakka shororkeessummaatiin kan isaan ofirraa ittisaa jedhamanii himatamaa lammaffaa kan turan obbo Toliinaa fi Xoommoo yakki ittiin himataman shororkeessummaa sun gara yakka idileetti jijjiiramuudhaan kan isaan ofirraa ittisaa jedhaman.
Isaanii akkuma yakka idileetti ilaalamuutti fufaa jechuu?
Eeyyee seera yakka kan bara 1996 ga'ee keewwata 1808 jalatti kan isaan ofirraa ittisaa jedhanii. Keewwanni kun immoo seeraan ala meeshaa waraanaa qabatanii argamu kan jedhu jechuudha.
Isaani garuu meeshaa waraanaa harkatti argamuu isaa amananiiru?
Eeyyeegaa meeshaan waraanaa kun garuu dhimma yakka tokko illee ittiin raawwachuuf utuu hin taane kan isaan bara duriitii kaasanii harkatti qabatanii jiran ta'uusaati kan isaan ibsanii himatamanillee. Kan isaan ittiin ofirraa ittisaa jedhaman kun yakka baay'ee salphaa wanna ta'ee fi murtiin irratti darbuu danda'ullee haga guyyaa 20 kan hin caallee wanna turee fi. Kan isaan hidhamanii jiran dhimma yakka shororkeessummaa irratti dhiyaate walqabate naannoo waggaa 2 waan ta'eef ofirraa ittisuu hin barbaadu jedhamee haaluma kanaatiin murtiin akka laafamu ta'eera har'a. Kanuma walqabate manni murtiillee kan sun ammammaatti hidhamtanii jirtan ga'aa waan ta'eef himatamaa lammaffaa obbo Toliinaa Fiixoo kan jedhaman jechuudha. Guyyaa har'aafi kaasanii bilisa akka ba'anii ajaja laateera. Isaanillee har'aa kaasee walabaa jechuudha ga'aadha jedhamee jira kan isaan gaggeeffamanii har'a.
Barsiisota naan dubbise keessaa tokko akka ibsanitti mana hidhaa keessatti rakkannaa jedhu firaashii xinnoorra 2 taanee rafnaa akkaataan achi jiru rakkisaadha jedhu isa kana dachatti matanii beeku.
Egaa kun kan isaanii qofatu hin taane akkuma walii jalaatti kan matamtoonni hundumti isaanii kaasan jechuun ni danda'ama. Akkana yeroo adda addaatti irra deddeebi'anii galmee kana irratti illee isaanis kan kan isaan dhiyeessanii jira. Matamtoonni kan biraan illee yeroo adda addaa bira deddeebi'anii waan dhiyeessanidha. Kun rakkoon akka walii galaatti mana hidhaa kana keessa jirma jechuun ni danda'ama.
Dararaan nurra ga'aa hin miidhamna jedhanii wanti kaasan jira?
Isa kana yaa haaluma qabiinsaatii wajjin wal qabatee bu'uma matamtoonni warri kaan illee kaasaniini isaanis kan isaan kaasaa turan ni jira yeroo adda addaatti. Qabiinsa mana sirreessaatiin wal qabatee akkasumas immoo maakalaawwisa jedhan kana yeroo turanitti. Dararaan adda addaa irra ga'aa ture yeroo adda addaatti dhuunfaatti cinaatti naa turaniiru. Iddoo irratti illee kanaan dura kan isaan dubbatanii jira.
Beellamni nutti aanu yoom akka ta'eef naa ibsaa obbo Tola Maariyaam.
Sadan warri hafan ammallee taanaan akkuma shororkeessummaatiin kan isaan ofirraa ittisaa jedhamanii Firaa'ol Daaneel obbo Daaneel Faarfataatii fi obbo Kanaatee kan jedhamanii ragaa ittisaa taanee akka isaan dhiyeeffatanii fi guraan ala 26 beellamni qabamee jira kan isaanii.
Obbo Tola Maariyaam Magarsaa deebii nuu kennaniif galateeffachaa kanarraa kanumaan nan xumuraa an jaallannee gammadaatii nagaatti.